Igor Dodon a mers la ședința fracțiunii Partidului Socialiștilor și se pare că în vizor a avut activitatea ministerului pe care îl conduceți, domnule Brânzan, pentru că el a solicitat să aibă o consultare cu socialiștii pe mai multe subiecte care îngrijorează cetățenii și, în primul rând, lipsa acțiunilor și a rezultatelor în domeniul economic și social. Vă simțiți vizat?
Dacă domn președinte a zis că vizează Ministerul Economiei, probabil că sunt careva probleme care le are cu Ministerul Economiei, însă nu înțeleg din ce cauză nu mi le comunicat direct. Că până acum am avut un dialog deschis, aș zice profesionist, cu domn președinte. M-a invitat să merg cu dumnealui la Moscova la negocieri pe problemele gazului. M-a invitat să merg cu dumnealui la Bruxelles să-l ajut la negocieri cu probleme legate iarăși de livrarea gazului. Adică am avut un dialog normal și acum am observat ultimele 4-5 săptămâni atacuri așa indirecte, mai ascunse, câteodată mai deschise la adresa ministerului, dar sincer vorbind, nu cred că atacă ministerul, că noi la minister facem absolut ce ne stă în putere. Probabil sunt mai mult la atacurile, zic așa, guvernului și se folosește ministerul ca o pârghie, spun așa, de atac.
Să clarificăm anumite lucruri, pentru că vineri în studioul Europei Libere a fost prezent chiar șeful statului și dumnealui a spus că licențele pentru transportul mărfurilor în Rusia ar fi fost vândute deja din septembrie de Ministerul Economiei și a spus că el personal s-a înțeles cu Federația Rusă pentru încă 1250 de autorizații. Ele au ajuns la minister și dumneavoastră ce ați făcut cu ele acolo?
Eu cred că sau cineva îl dezinformează pe domnul președinte sau sunt careva atacuri subtile pe care eu nu le prea înțeleg de unde ele vin. Dacă domnul președinte a făcut careva aluzie că este corupție la minister, eu nu cred că îi face față domnul președinte. Ar putea să fi vorbit cu mine direct ca să explic. Deci, în primul rând, Ministerul Economiei nu are absolut nicio atribuție la aceste permisuri sau autorizații de transport în Federația Rusă. Deci, Ministerul Transportului al Federației Ruse eliberează în fiecare an, deci anul acesta, 15.000 de autorizații pentru transportatorii moldoveni ca să livreze marfa autohtonă în Federația Rusă. Aici sunt niște hârtii tipărite, cu ștampilă, transmise prin poșta diplomatică, direct, la ANTA, Agenția Națională a Transportului.
Agenția e în subordonarea Ministerului Economiei.
Da, corect. Și vine la ANTA și stă un SFEU. ANTA folosește un soft, un program electronic elaborat cu ajutorul partenerilor americani, care aleatoriu distribuie aceste autorizații transportatorilor. Până am preluat guvernul luna iunie, toate 15.000 practic au fost epuizate, rămăsese doar câteva sute. Și atunci, luna iunie, am început a lucra cu Ministerul Transportului a Federației Ruse. Ne-a ajutat și domn președinte Comisiei Parlamentare, domnul Slusar, care din repetate rânduri a fost la Moscova. Și domn președinte a vorbit și cu domnul Kozak. Și noi personal ne-am întâlnit cu domnul Kozak și am vorbit. Și da, după un efort comun, s-a reușit obținerea la încă 1250 de autorizații care au fost transmise la ANTA, care au fost distribuite. Înțeleg că domnul președinte a vorbit cu domnul Kozak, ultimii a promis că o să mai elibereze Federația Rusă, încă vreo 500 de permisuri care sunt o picătură în ocean. Ele nu rezolvă fundamental
problema. Dar soarta
problemă.
Acestor 1250?
Ele se duc la ANTA. ANTA le distribuie transportatorilor conform cererilor depuse printr-un program aleatoriu.
Au fost distribuite sau nu?
Da, au fost distribuite. Și dați vă explic problema cum vine, de unde vine. E problema mai interesantă și ține de corupție, de trădarea intereselor statului și de faimă pe care unii și-o asumă. Deci când m-am întâlnit cu Ministerul Transportului a Federației Rusiei pe data de 2 septembrie, am ridicat întrebarea de a elimina integral aceste autorizații, să avem transport liberalizat, cum avem, de exemplu, cu Belarusia. La care ei mi-au spus că chipurile noi, partea Moldova, am solicitat introducerea acestor cote de transport. Problema că de momentul în care au fost introduse aceste cote, s-a creat o piață de aceste cote. Și uitați cum lucra până a venit noi ANTA. Deci veneau aceste permisuri la ANTA, ăștia le distribuiau la lor foarte repede, cum s-a făcut până acum, și scriau piață neagră. Că venea luna iunie, iulie, august, când distribuia să fie produsele agricole exportate în Rusia, nu erau permisuri. Și s-a creat o piață neagră și se vindeau la 3 până la 5.000 de euro bucată aceste foi de hârtie care de fapt nu costă nimic.
Dar cum a ajuns informația la Igor Dodon că Ministerul Economiei vinde?
Eu cred că asta sau e dezinformare sau este un atac. Eu nu vreau să cred că domn președinte recurge la astfel de acte. Probabil că este o dezinformare din partea anturajului său. Eu nu cred că un președinte de țară poate scoboare până la astfel de nivel. el de atac, spun așa, asupra ministerului, pe care el o vreme l-a condus și dumnealui cunoaște foarte bine cum lucrează sistemul. Problema e care? Că s-a creat o piață neagră de aceste dozvoluri, de aceste permisuri și multe lume se îmbogățea. Vă dați seama, deci 10.000 de permisuri, chiar la 3.000 de euro bucata, asta sunt 30 de milioane de euro, se duceau în buzunarele cuiva.
Dar de ce ele se vând?
De exemplu, o companie a primit 10 permisuri, dar nu le utilizează. Dar compania care dorește să exporteze nu mai are aceste permisuri, că ele nu sunt. Și atunci se duce la compania ABC, zice, uite, tu ai 10, dă-mi 2, 3 și ăsta le vând.
Dar ei între ei se cunosc cine are mai multe, cine nu le folosește.
E o piață de mică, ei se înțeleg între dânsi și urmă Anta mai vindea. Ce am făcut noi la Anta? Avem un interimar cărui s-a pus sarcină să oprească corupția la Anta. Și deja am avut primele arestări făcute la Anta. Pentru prima dată în istorie avem un denunț făcut de către un transportator care s-a plâns pentru corupere activă din partea unor angajați Anta. Se luptă corupția. Telefoane, linii deschise, se automatizează procesul. Acel soft care trebuia aleatoriu să distribuie și erau lacuni el. Problema se rezolvă sau deja a fost rezolvată, iarăși cu ajutorul partenerilor americani. S-a investit peste 1 milion de euro întrânsul. Chiar ieri m-am întâlnit cu angajații de la Anta, dinamica este foarte pozitivă. Eu cred că acești oameni o să-și îndeplinească corect și cinstit lucru. Însă ceea ce ține de aceste permisuri, încă o dată repet, ministerul nu are nicio atribuție față de ele, noi facem politici, noi nu vindem, B, la Anta se face ordine, zero toleranță pentru corupție, transparență totală, ce profesionalism și nepotism și cumătrism, ăștia pleacă, câte o leacă că au înțeles că nu-i de ei. Și, deci, mesajul e foarte clar cu dezvolurile acestea. S-au oprit, începând cu anul viitor, noi vrem să reintroducem transportul liberalizat. Pe data de 6 vine delegația de la Ministerul Transportului a Federației Ruse, aici în Moldova, mă întâlnesc personal cu omologii mei. Dacă trebuie, mai plec încă o dată la Moscova și discut. O fac pe linia prim-ministrului, vrem să liberalizăm transportul, să nu mai avem nevoie de aceste permisuri, așa cum a fost până în 2015. Iar procuratura ar fi bine să se ocupe de cei care, dacă e corect ceea ce mi-au spus federația și dacă e corect ce citesc eu în procesele verbale de la întâlnire, ce unii negru pe alb scrie că rasistă, moldavska strana predlăjila vesti eti kvote и так далее, начиная с следующего года, se ocupe de capul celor care au trădat în felul acesta interesele statului. Și după aia, în fiecare an, președintele țării se duce la Moscova și vine cu 2-3 mii de permisuri și atâta facem cineva.
Subiectul ăsta poate să-l discute Maia Sandu dacă ajunge să întreprindă o vizită în Federația Rusă?
Noi o să-l discutăm în mod obligatoriu. Dacă noi avem tratat de liber schimb cu țările acestea, inclusiv cu Moscova, noi ar trebui să avem un regim liberalizat de transport cu Federația Rusă. Toate aceste scheme mărunte care au mai rămas, cele mari deja le-am oprit, au să finalizeze și oamenii deja încep să observe rezultatele muncii noastre în lupta cu corupție. Uitați-vă, ultima campanie electorală, dumneavoastră ce ați văzut cântăreți vestiți prin satele Moldovei, cum era pe vremuri, sâmble, scânte? Ați văzut politicieni sâmble cu saci, cu zahăr, cu cadouri electorale?
Dar nu
electorale.
Cred că ei erau sponsorizați de Ministerul Economiei.
Ei erau sponsorizați de schemele frauduloase, de bani pe care erau furați de la Calea Ferată, de la Anta, de la Moltelecom, de la Metal Feroz. Aceste scheme s-au oprit în linie generală. Da, mai sunt scurgeri acolo și noi le știm care, știm unde.
Sunteți sigur că s-au stopat aceste scheme?
Deci sunt sigur că s-au stopat majoritatea schemelor mari. La Moltelecom, garantat, la Calea Ferată, știu că sunt scurgeri, că noi încă n-am terminat lucru cu Calea Ferată, vom veni încolo cu audit, acolo trebuie de lucrat foarte mult. Sincer vorbind, din Calea Ferată, Moldova a rămas doar din numirea, Moldova, restul tot angajat, supragajat. A fost un mismanagement total parcursul a 10 de ani, acolo inginerii, e trist. În schimb, ce facem noi la minister?
Poate falimenta Calea Ferată?
Eu nu vreau să discut aceste probleme, că e una din cei mai mari companii de stat. Însă ce facem noi la minister? A fost acum în Statele Unite, unde m-am întâlnit cu Banca Mondială, cu Bierdu și cu alte instituții, dar m-am întâlnit și cu General Electric Transportation, este una din cele mai mari companii industriale din lume, care construiește 12 locomotive mari, puternice pentru Calea Ferată din Moldova, prin întreprinderea lor în Kazahstan. Am discutat cu ei și guvernul kazah a deja înaintat o scrisoare de intenție prin care dorește să financeze construcția la încă 6 locomotive magistrale și încă 20 de locomotive mai mici de manevră, tot la uzina lor. Și totodată nouă ne trebuie 2000 de vagoane. Cu vagoanele asta e istoria parte unde s-au pierdut. Asta vagoanele cu grâne am aflat. Că 400 de vagoane de grâne au plecat în Ucraina și nu cred că să le vedem înapoi. Asta procuratura trebuie să ocupe.
Dar de ce nu ar mai putea fi readuse?
Tak, ele se învârtesc acolo și am înțeles că cam vreo 60 de euro pe zi se strânge de pe ei și se duc prin conturi offshore. Dar iarăși, știți, procuratura se ocupe de asta. Eu vreau să mă uit în viitor. Deci, vagoanele, ele expiră, au un termen limitat de viață. Și până în 2020-2021, ele dispar. Și eu am zis că persoanele respective de la GE Transport, zic, dați noi Moldova să construim aceste 2000 de vagoane.
A, și-i posibil?
Da, ei sunt gata să finanțeze, o să găsiți-ne partenerul local, locul unde facem, noi sunt gata să finanțăm proiectul ăsta, poftim 700 de locuri de muncă, 2000 de vagoane, mai mult ca atât. Vagoanele expiră, viața lor expiră numai în Moldova, dar expiră și în Ucraina, expiră și în Rusia. Și noi am făcut parte într același sistem de transport, da? Deci noi putem să le exportăm încolo. Eu văd aici oportunități foarte
nu
mari.
E pe poveste care... Nu e poveste acest proiect, domnule Prânțar.
Absolut nu e poveste. Se lucrează, oamenii deja lucrează cu calea ferată. Noi lucrăm foarte intens ca dezvoltăm. Și vreau poate să fac în baza parcului Tracom aici. Vedea, găsim. Poate de făcut atâtea lucruri frumoase pentru țară, pentru calea ferată a Moldovei. Noi asta nu vă imaginați.
Și vor ajunge pentru asta? Moldovenii să trăiască și aceste zile?
Vom face să trăiască. Cei curupți la calea ferată sunt vreo 2-3 acolo șefi care încă n-au primit mesajul și așteaptă când s-a schimbat puterea sau cum unii au zis că au splece ăștia care au învățat prin America de la putere și noi spunem oameni noi să fie business ca înainte. Business ca înainte nu o să fie. Așa că, cum am spus mai înainte, ori plecați singuri, ori plecați la pușcărie. Asta e cu calea ferată. Dar eu pot vorbi despre Moldtelecom, ce am făcut acolo. Acolo în general am închis toate schemele, 7 sau 8 scheme
va
mari.
Va fi privatizat sau nu? Moldtelecom rămâne în posesia statului?
La moment rămâne, noi îl îmbunătățim, noi am adus acum un grup de audit din afară, finanțat de parteneri străini, care încă o dată va face o reevaluare a activilor care le avem acolo. Când se vor stabiliza lucrurile la Moldtelecom, că eu odată l-au scos la privatizare,
da?
Prin 2009,
absolut.
Și eu atunci când în fruntea fondului meu investițional m-am uitat la activul ăsta. A fost foarte atractiv. Eu chiar m-am întâlnit, vă spun și cu cine, m-am întâlnit cu Ratan Tata, care e cel mai bogat om din India, care a făcut investiții în active asemănătoare în regiunea noastră. Noi eram gata să plătim atunci în jurul la jumătate de miliard de dolari
astăzi
pentru Moldtelecom.
Astăzi s-ar vinde acest obiectiv cu această sumă.
Nu cred că are de unde, că nu mai are cele 70 milioane de dolari în flux de numerar.
Cu metal ferosul, v-ați clarificat?
Deci metalul ferosul abia acum am intrat în trânsul, că era povestea mare, că societate pe acțiuni, 45 de zile până se anunță adunarea acționarilor, foști reprezentanți.
Acum ce se întâmplă acolo?
Am schimbat Consiliul de Administrare, în fruntea Consiliului de Administrare se află un reprezentant a societății civile.
Deci dumneavoastră insistați pe ideea că schemele li s-ar fi
le s-au
pus
oprit,
capac.
Corect. Și de acelea schimușele, mai mititele care mai erau pe acolo, șefii întreprinilor de stat au înțeles că nu se poate glumi. Eu nu spun că ele au fost demontate. Nu, nu, nu. Încă trebuie să le demontăm. Dar ei deja s-au speriat mult, s-au oprit, nu mai fac. Adică nu se mai fură cum se fura înainte. Și da, sunt undeva, se mai scurge câte puțin, însă nu e fluviul acela de numerar care se fura ca în codru ca înainte.
Domnul ministru, dacă...
Și din cauza asta, mă iertați, noi așa de mulți dușmani așa avem. Și tot de șechierul, cum spuneți la noi, politic, de la dreapta până la stânga. Care să ne iubească politicienii când n-am văzut.
Demontarea schemelor atinge interesele politicienilor?
Dar dumneavoastră credeți că din ce finanțau ei toate campaniile electorale, toate proiectele lor politice?
Există legea privind finanțarea partidelor.
Da, da, da. Și haideți să-mi faci un calcul foarte simplu. Avem, de exemplu, plus minus 1000 de localități unde trebuie să ai câte un reprezentant, da? Îi plătești câte 5000 de lei pe lună, cam că asta e mai puțin decât salariul mediu pe economie. Deci, asta sunt 5 milioane de lei pe lună numai salariu. Plus pentru mașinile mai plătești o fiecare, îți mai adună vreo 5000, că 10 milioane de lei pe lună. Plus trebuie să plătești aparatul central, dacă acolo ai specialiști în domeniu.
Deci, întreținerea unui partid în Moldova e scumpă, da?
700-800 de mii de dolari pe lună. Nu, cifra asta am auzit-o.
Întâmplător sau nu, da, coincide, da, cu ceea ce s-a vorbit în timpul discuțiilor Dodon Plahotniuc.
15 milioane de lei pe lună.
La Ministerul Justiției sunt înscrise 46 de partide. Acum să nu se creeze impresia că toate 46 de partide folosesc atâtea mijloace financiare.
Cei care au fost la putere sau pe lângă putere, tot timpul s-au folosit de aceste fluxuri financiare, furturi, care pentru mine sunt trădare de stat. Și când îi văd pe acești stataliști care se bat că noi, pentru stat, că noi suntem independenți, suverani, integri și indivizibili, că noi pentru stat suntem stataliști, staliniști, ei sunt nu stataliști, că au furat 28 de ani acest stat, au furat până la ultimul bani.
Haideți să vedem ce urmează. Dacă Igor Dodon și socialiștii forțează remanierea guvernamentală, se poate ajunge la Ministerul Economiei sau dacă nu se ajunge să schimbe ministrul, cel puțin se va cere divizarea acestui minister? Cum vă uitați la o asemenea solicitare?
Deci, din primele zile aflării în oficiu, am avut deja o delegație de la partii, de la partea socialistă, care a zis că nu prea mare ministerul, poate luăm ministerul transporturilor. Și am zis că, la momentul actual, cei ce au fost cândva ministerul transporturilor cu 100 plus oameni, au rămas vreo 15 oameni. A fost totalmente distrus, devalizat. Cel mai mulți bani s-au furat din industria transporturilor, de la avia până la auto. Acolo se fura ca în coduri, pe vertical. Și am oprit toate aceste scheme și am creat primizii ca să nu se mai repete schemele.
Sunteți pentru împărțirea sau
la
nu
momentul
a
actual,
ministerului?
Eu nu cred că la momentul actual este oportun acest lucru. Nu de atât că eu mă țin cu dinții să mă credeți că aș dormi mai liniștit noapte fără ca să mă trezesc și să mă gândesc oare ce se mai întâmplă la calea ferată. Că este o judecată la Kiev și acolo de 70 de milioane de euro. Dar oare ce se mai întâmplă la Anta, acolo că ia că uitați camioanele este îmblă și distrug drumurile, că zboară asfaltul din urma lor vara, că Doamne ferește, așa? Sau ce se mai întâmplă la avia? Nu mă țin cu dinții, serios vă spun. Însă, e moment oportun acum, e bine pentru țară? Eu nu cred că noi abia am început procesul.
Da, apropo despre scheme și monopoluri, cineva mi zicea că se evită cu bună știință sau din neștiință să se vorbească despre monopolul la exportul cerealelor. Dumneavoastră ați făcut lumină?
Da, am făcut lumină și aici e o istorie aparte. Deci, monopolul de cereale. Am fost la Giurgiulești, s-a discutat cu conducerea companiei Transoil.
Acum Chester. Monopolist e Transoilul.
E Transoilul, corect, e monopolist, însă monopolistul a înțeles că e bântul bate din altă parte și deja a zis că poftim cine dorește să stocheze grâinile lor în vasele astea masive, da, unde se stochează, deci poftim, lasă să vină, a venit barja, s-a încărcat, a plecat. Iată, mâine noi, de exemplu, ați votăm prin hotărâre de guvern proiectul de lege privind cheierile navigabile pe râul Nistru. Asta să faciliteze transportul de grâini. A doilea, să ne ocupăm de portul Ungheni. Lumea nici nu știe că noi avem port la Ungheni, dar de fapt portul Ungheni este mama portului nostru la Giurgiulești. Noi la Giurgiulești avem 120 de metri de ieșire pe prut, unde noi avem un port mic și sunt idei de a dezvolta acest port de stat, de a mai construi acolo. Deci avem idei, venim cu propuneri.
Ați ajuns la finalitatea cazului aeroportului internațional, că și aici cineva îl învinuia pe președintele Igor Dodon, care avea interes să aducă un investitor străin.
Ce ține de aeroportul internațional Chișinău, APP-ul a dat în judecată compania SRL Avia Invest, motivul fiind încălcarea procedurilor la încheierea contractului de concesionare. De asemenea, grupul de monitorizare, centrul nește regulat și conform unui plan de acțiuni, se lucrează cu Avia Invest pentru a monitoriza activitatea ultime. Așteptăm deja Procuratura Generală să intenteze dacă decide un dosar penal pe cazul de corupție, dosar penal pe acest caz. Și atunci, mai departe...
Au dreptate sau nu fruntașii partidului Șor care cred că Igor Dodon ar avea un potențial om de afaceri din Rusia care ar fi interesat de preluarea aeroportului?
Nu pot știu ce se întâmplă acolo. Eu nu știu care ar fi interesul cuiva de a se baga într-un activ care nu e bancabil. Deci, oricare investitor care investește într-un activ de infrastructură, trebuie să iei credit la bancă. Altfel, nu are rost să faci această investiție.
Așteptați decizia instanței, asta înțeleg.
Deci, noi așteptăm decizia instanței. De ce? Atâta timp cât statul are probleme mari cu concesionarea aeroportului care a fost făcută ani în urmă, cine nu ar fi proprietarul acestui contract de concesiune, n-ați poate ridica credit de la bancă pentru dezvoltare. Dar fără creditul ăsta de la bancă, n-are rost.
Pentru că e un obiectiv buclucaș până nu s-a pronunțat instanța.
Bancă normală, n-a să dea un cent sau un eurocent pentru asta. Una din prioritățile noastre, Ministerului, care eu le-am anunțat în primele zile, este de a crea o comisie de monitorizare a investițiilor în activele strategice. De exemplu,
încă nu a fost creată.
Iată, toată documentația săptămâna aceasta este finalizată și o ducem la discuții.
Ați spus că
publice.
După exemplu american să
exact.
Existe o asemenea comisie și în Republica
Moldova. Problema
că
la noi la minister și în general la minister nu există experți în domeniul ăsta. Tot pachetul de documente, că nu e un document simplu, e un document complex. Este finalizat, probabil că săptămâna aceasta, început săptămânii viitoare, după care va fi scos spre audiere publice. De momentul din care e primită legea respectivă, atunci nimeni nu se poate nici vinde, nici cumpăra obiective strategice de genul aeroport, de genul Giurgiulești, de genul apă canal, fără acordul acestei comisii.
Să sperăm că va fi exact așa cum ziceți dumneavoastră, că intențiile dumneavoastră sunt bune, contează cine guvernează, ce scop urmărește, dacă interesul național e pus prioritar și nu mai există interes personal, interes de partid, dar se pare că în Republica Moldova tranziția asta încă mai continuă și ar mai putea să continue, începe perioada rece a anului și cetățenii vor să știe dacă există sau nu pericolul ca Republica Moldova să rămână fără gaze, fără energie, ce tarif ar trebuie să se pregătească să-l achite pentru aceste resurse energetice. Ce le spuneți oamenilor?
Când m-am întâlnit de 2 săptămâni în urmă la Moscova cu omologul meu rus, ministrul energeticii, domnul Novak, l-am întrebat așa, zic, domnul Novak, мы замерзнем этой зимой? La care el a râs și a spus că нет, вы не замерзнете, все будет хорошо. Asta e răspunsul ministrului energeticii, răspuns pe care l-am auzit și de la Gazpromul rus. Deci optimismul lor ne încălzește inimile, dar nu încălzește casele noastre. Și ce facem noi la minister? Ca să ne asigurăm că în cazul în care partea rusă nu se înțelege cu partea ucraineană referitor la livrarea gazelor pe teritoriul Ucrainei, ce facem noi? Că noi suntem unici din regiune.
Care ați promis că aveți alternative.
Avem alternative. Alternativa 1 este de procurarea gazului la hotarul dintre Rusia și Ucraina. Hotarul de est sau hotarul de vest. Pe această dimensiune lucrează Moldova Gaz. Pentru asta trebuie să încheie contracte separate cu Gazpromul, contract separat cu transportatorul ucrainean de gaze. Noi facilităm pe linia ministerului direct. Chiar alaltă ieri am scris o scrisoare omologului meu ucrainean prin care solicit ca ei să intervină, etc. Doi, Turkstream-ul. Deci Rusia a finalizat proiectul Turkish Stream 2 prin care aduce gazul pe fundul Mării Negre. Problema era că partea bulgară trebuia să construiască un tronson de 11 km pe care ei l-au construit. Și noi am insistat foarte mult și am lucrat cu partea bulgară și am lucrat mult și cu partenerii străini care ne-au ajutat să lucrăm cu partea bulgară. El a finalizat. A doilea este actualizarea stației de la Isaccea, de la sud, partea română. Personal a discutat de mai multe ori cu conducerea Transgazului românesc. Ne-au promis că totul în regulă, tot se face. Deci săptămâna viitoare eu personal vreau să merg la Isaccea și Orlovka, să mă întâlnesc acolo cu conducerea ambelor companii, ca să văd că, da, într-adevăr, stațiile respective funcționează normal, că noi putem să luăm 12,4 milioane de metri cub de gaz în regim revers și ei toți ne asigură că noi putem să luăm și pot să-l măsoare. Deci 12,4 milioane, pe când nouă, pe timp de iarnă, când e destul de rece, ne trebuie 15 milioane pe zi. Partea ucraineană pentru regiunea Odessa să vrea vreo 4 milioane pe care noi le luăm prin contract și la stația de la Nordul Republicii Moldova și diferența de câteva milioane o să o preluăm de la partea ucraineană. Și este planul C. Lucrăm acum cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru a obține o scrisoare de acreditare prin care noi să putem, în cazul în care în genere totul s-a oprit, să cumpărăm gaze direct de la naftogazul ucrainean și să le aducem în Republica Moldova pe la Nordul sau prin careva rută pe care noi o să o decidem.
Deci moldovenii nu vor îngheța.
Noi facem tot absolut posibil ce ne stăm puteri ca la iarnă să avem gaz și au fost antrenate și Uniunea Europeană, și Statele Unite ale Americii, și Federația Rusă, și Ucraina. Noi lucrăm cu toții. Referitor la întrebarea noastră că gazul o să fie mai scump dacă îl ducem pe
cu revers.
Deci prețul gazului e același. Și prețul gazului o să scadă puțin, deoarece formula actuală care avem cu Gazpromul se uită la prețul gazului din 9 luni urmă, pe piețe. Dar puțin, puțin o să mărească prețul tranzitului, deoarece calea parcursă e mai lungă decât calea tradițională. El face așa un cerc mai mare pe la...
Și se adaugă la prețul final.
Nu chiar mult, dar se adaugă puțin la prețul final.
Ați finalizat negocierea unui acord cu Rusia privind importul gazelor?
Acordul respectiv îl pregătește Moldova Gaz cu
Dar trebuie Gazprom. Să aveți și dumneavoastră cunoștință de acest lucru.
Moldova Gaz este societate pe acțiuni în care noi, statul, Republica Moldova, avem 36 de probleme. Deci avem doi reprezentanți în Consiliul de Observatori, se cheamă, de Observatori Moldova Gaz. Este un reprezentant a societății civile, Adrian Lupușor.
Deci va fi negociat un nou acord deci, moldorus privind importul gazelor.
El se negociază și noi ca stat facilităm această negociere, dar noi ca stat nu ne putem implica direct într-o această situație. În primul rând că e societate pe acțiuni și într-al doilea rând că ca stat noi trebuie să ne gândim la toate variantele, să ne uităm și la alte soluții pe care Moldova Gaz poate că nu le vrea să le implementeze sau nu are posibilitatea să le implementeze.
Referitor la situația din domeniul energetic, ce ne puteți spune? Acolo lucrurile
electroenergetic.
Sunt... Electroenergetic. Lucrurile sunt clare?
Deci noi suntem gata pentru sezonul de iarnă. Centrala electrică de la Cuciurgan este pregătită. Ei au rezerve suficiente, probabil, de cărbune în caz că se stează livrarea de gaz pentru a aproviziona. Lucrăm cu partenerii din Ucraina pentru a ne asigura că în cazul că trebuie să mărim livrările de electricitate, ei vor fi în stare să le livreze. Ordinul meu de pregătire pentru sezonul iarnă se execută. Am participat la reuniunea 55-a pe electroenergetica statelor membri CSI,
da.
Când am fost acum la Moscova. Este o reuniune economică în care statele membre se ajută una pe alta în cazul în care apar diferite situații
de criză
în țara respectivă. Și am vorbit cu omologul din Belorusia, care în principiu ar putea, în caz de ceva, să ne ajute, că au exces de energie electrică. Pentru noi, cu Federația Rusă, au fost foarte mirați când au auzit că noi construim stația back-to-back de la Vulcănești pentru unire asincronă. Și stația asta permite exportul de electricitate în Uniunea Europeană.
Să faceți și precizare la darea în exploatare a gazoductului Iași-Chișinău. Rămâne promisiunea fermă că în primăvara anului viitor el va deveni funcțional?
Deci în primăvara anului viitor, tronsonul Iași-Chișinău va fi funcțional. Partea română, deci ei trebuie să facă un upgrade la 160 de kilometri, să mai construiască practic în Coțavă, de presiuni mai înalte.
S-au făcut calcule și cineva spunea că chiar Transgazo ar fi spus că e perioadă mult mai mare decât anunțați dumneavoastră.
Eu am vorbit cu șeful Transgazului, Transmantelnesc, cu dumnealui la Esaccea. După asta vrem să ne ducem la Bulgaria, la hotarul dintre România și Bulgaria, ca să mă asigur că stația de acolo lucrează. Și dumnealui m-a asigurat că până la finele anului viitor, practic gazoductul și pe partea română să fie totalmente finalizat și până la finele anului viitor noi vom putea primi gaz din gazoductele Uniunii Europene. Tare sper asta să fie așa și eu depun tot efortul ca noi să rezolve problema asta. Atunci dependența noastră de un singur furnizor scade. Prin felul ăsta noi întărim independența energetică, securitatea energetică a Republicii Moldova, care ne-a dat foarte multe putere la negocieri cu alți parteneri.
S-ar putea să se ajungă Republica Moldova să nu mai aibă nevoie de importul energiei electrice de la Cuciurgan?
Asta ar fi ideal pentru noi, dar asta nu înseamnă că stația de la Cuciurgan trebuie să ruginească. În vremurile sovietice, asta a fost cea mai puternică stație de partea europeană. Ca să înțelegi, acolo sunt vreo 12 cazane care produc electricitate, acum lucrează 4. E dacă produc electricitatea la un preț mic, noi putem exporta această electricitate prin stația back-to-back de la Vulcănești în Uniunea Europeană. Vorbim acum de sute de milioane, dacă nu de miliarde, de dolari pe an pentru Republica Moldova, dacă noi rezolvăm problema aceasta economică, odată, care eu văd economic, eu nu văd politic, economic, cu regiunea transnistreană, putem să-i dezvoltăm regiunea transnistreană împreună cu malul drept pentru a exporta, de exemplu, prin stația back-to-back, care pe noi ne costă 260 de milioane de euro, sunt bani mari și noi trebuie să-i recuperăm. Dacă noi exportăm electricitate, de exemplu, la Cuciurgan, o exportăm Uniunea Europeană, noi vorbim de sute de milioane de dolari pe an venit profit pentru Republica, profit pentru Republica Moldova.
Domnule ministru, ați amintit că ați revenit de la reuniunea șefilor de guvern CSI. În ultimul timp se discută în contradictoriu despre prezența Republicii Moldova în cadrul CSI. Ce ziceți dumneavoastră? Are nevoie Republica Moldova de acest aranjament?
Republica Moldova are nevoie de a face comerț cu toată lumea. Că noi avem acord de liber schimb cu CSI, noi avem de acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, CFTA, și ar fi o mare prostie pentru noi să nu valorificăm acest potențial pe care ne le oferă aceste două acorduri. De exemplu, companiile moldovene pot exporta și într-o parte și în alta. Companiile europene sau, de exemplu, americane. Chiar astăzi am avut discuții cu investitori americani care vor deschide Republica Moldova o fabrică de prelucrare a cartofilor, care ei le importează încoace. Deci pot să le reexporteze ca produs made in Moldova și Uniunea Europeană și țările CSI. Acolo sunt 500 de milioane de oameni și aici sunt vreo 200 ceva de milioane de oameni. Noi trebuie să valorificăm potențialul economic pe care CSI, care acest acord liber schimb, să nu fim parte din acest acord. Eu cred că ar fi incorrect față de oameni care muncesc foarte mult aici pentru a-și câștiga existența prin exporturile care le fac în federație. Să dați să spun un lucru bun care am învățat de acolo. De exemplu, de la premier-ministru rus, domnul Medvedev, a zis că, uite, noi introducem un sistem de marcare a produselor care vor fi importate în Rusia. Imediat atunci se rezolvă și problema care ei ne invocă. Că, uite, noi nu vrem ca voi să importați 17 categorii, nu știu mai câte de mărfuri, mere, prune, nu știu ce altă, din cauza chipului voi le reexportați din Uniunea Europeană la noi. Păi dacă noi introducem sistemul ăsta unic de marcare, da, a produselor, pe care ei le acceptă, și noi îl acceptăm aici la noi, tot electronic se face, și problema imediat decade la sine. Dacă sunt companiile, aceste 200 de companii care au drept de a exporta în Federația Rusă, poftim, iată, s-au conectat la baza de date centralizate, au pus marcaje și au exportat în Federația Rusă. Atunci problema de blocare a produselor noastre în Federația Rusă dispare de la sine. Deci partea economică noi trebuie să o valorificăm.
Dar partenerii ruși nu vă cheamă în Uniunea Euroasiatică?
Când eram la întâlnirea aceasta, partea oficială s-a terminat și eram la prânz și era prim-ministru Serbiei care venise în Rusia să semneze, a Serbiei, să semneze acordul de liber schimb cu Uniunea Euroasiatică. Și domnul Medvedev mi s-a adresat mie și uitați-vă, Serbia e deja compas în Uniunea Europeană, dar voi sunteți
departe
și deja au venit să semneze acordul de liber schimb cu Uniunea Euroasiatică.
Și ați avut o replică?
Pur și simplu a fost un comentariu la care noi să ne gândim. Ceea ce avem noi la momentul, cred că este destul de suficient, că avem acordul ăsta de liber schimb cu țările CSI. De punct de vedere economic este corect să-l avem, să-l păstrăm și să-l valorificăm până la urmă.
Dar această Uniune Euroasiatică e mai mult cu tentă economică sau politică? Sau nu ați reușit să studiați?
Eu n-am reușit să intru în toate studiile acestea. Evident că Uniunea și militară, și politică, și economică. Eu nu cred că noi dorim să intrăm în astfel de uniuni, dar asta e problema care ține de prim-ministru, de Ministerul de Externe. Eu pot să mă exprim probleme de ordine economic. Pentru economie e bine că nu sunt hotare. Pentru economie e bine că nu sunt accize. Pentru economie e bine că există liber schimb. Că liber schimb înseamnă locuri de muncă, înseamnă investiții, salarii mai mari, pensii mai mari. Când oamenii fac comerț unul cu altul, ei nu aruncă bombe unul peste altul. Asta cum ți-ai dat foc la propria bucătărie.
Credeți că următorul interviu îl facem tot în calitate de ministru al economiei și infrastructurii?
Cum s-ar spune, ne spăvedim putii găspunii, dar indiferent de faptul cine va veni sau cine va fi la cârma Ministerului Economiei sau Guvernului, noi deja am ridicat bara atât de înalt pentru toți, că cei care n-ar veni o să aibă un lucru tare greu să o ducă înapoi. Că trebuiască să vă explice opinii publice, presie independente, mediul de afaceri, de ce vor să reintroducă monopoluri, de ce vor să remonopolizeze ceva, de ce se relansează schemele, de ce trebuie de luat de dat mită din nou, de ce trebuie făcut alte lucruri murdare care se făceau până. Plus, partenerii de dezvoltare au spune că da, bani nu vă mai dăm, că de unde, de ce să vă descurcați? Iată, ne-a lăsat Partidul Democrat un buget devalizat, poftim, lucrați mai departe. Iată, aveți un minister de transport unde nu sunt oameni, dar poftim, faceți transport politic.
Dar vă doriți să duceți acest mandat și în continuare?
Păi, tocmai de ce așa am venit, că vreau, sunt gata să lucrez, mi-am creat o echipă de oameni mega inteligenți, foarte harnici, foarte deștepți, care sunt gata să lucreze și lucrează din zori în zori pentru ca să promovăm această agendă de transformare a economiei noastre, pentru ca să ne mândrim cu țara noastră, care noi ne mândrim acum, dar vreau ca sintagma asta de Republica Moldova, cea mai săracă țară din Europa, să dispară, pur și simplu să fie Republica Moldova și produsul pe care scrie Made in Moldova, cu mare mândrie să-l arătăm tuturor că este produs făcut în Moldova, produs de calitate, produs bun, oamenii să ne cunoască. Și eu sunt sigur că noi putem să obținem acest rezultat.